Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la sinteza zilei. Guvernanții recunosc că, în general, sunt în urmă cu aplicarea acordului de asociere la Uniunea Europeană, dar își revendică totuși unele succese. Partidele vor primi alocații de la stat, numai că mici pe măsura sărăciei bugetului. Și la rubrica de cultură, un interviu în exclusivitate cu regizorul român de reputație internațională, Corneliu Porumboiu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Banca Națională anticipează că rata medie anuală a inflației va atinge anul acesta 10,1%. Vorbind la prima sa conferință de presă de la expirarea cererii de demisie, guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, a spus că prețurile vor crește mai lent decât anul trecut, iar una din principalele explicații este combustibilul mai ieftin. Drăguțanu și-a dat demisia în luna septembrie pe fundalul acuzațiilor că nu a făcut destul pentru a preveni furturile din sistemul bancar, care ar fi cauzat deprecierea leului și scumpirile, dar și-a păstrat funcția pentru că Parlamentul nu a numit un nou guvernator în termenul legal de 3 luni de la depunerea demisiei. Premierul Pavel Filip a primit un mesaj de felicitare cu ocazia investirii în funcție din partea omologului său rus, Dmitri Medvedev. În mesajul citat de un comunicat al guvernului, Medvedev își exprimă încrederea că Filip va contribui la dezvoltarea dialogului constructiv cu Rusia. Luni, ambasadorul moldovean la Moscova, Dumitru Braghiș, a încercat să spulbere suspiciunile despre lipsa de legitimitate a guvernului Filip, alimentate de protestatarii proruși de la Chișinău. Braghiș a spus la o întâlnire cu oficial rus că guvernul a fost instalat în mod constituțional și că ia măsuri pentru a potoli protestele. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a salutat promisiunile de ajutor umanitar pentru aplanarea crizei din Siria, care au fost făcute astăzi la o conferință a donatorilor la Londra. El a spus că este prima dată în istoria comunității internaționale când într-o singură zi s-au adunat 10 miliarde de dolari pentru aplanarea unei crize. Printre donatorii principali se numără Marea Britanie, Statele Unite și Germania. Delegația rusă a spus că îi vine greu să discute despre ajutoare pentru Siria în lipsa guvernului sirian. Conferința de la Londra a avut loc în timp ce Rusia și-a intensificat loviturile aeriene în Siria, în sprijinul regimului Assad, la o zi după întreruperea convorbirilor de pace la Geneva. Guvernul Poloniei a redeschis investigațiile în privința prăbușirii avionului prezidențial polonez în Rusia în 2010, soldată cu moartea președintelui Lech Kaczynski și tuturor celorlalți 95 de oameni aflați la bord, inclusiv zeci de demnitari de prim rang. Ministrul apărării, Antoni Mațierievici, care a făcut anunțul, a spus că ancheta inițială a fost marcată de greșeli și anomalii. Ancheta originală, efectuată de Polonia și Rusia, a stabilit că prăbușirea avionului în apropiere de Smolensk a fost un accident cauzat de o eroare de pilotaj și vremerea. Rusia și-a exprimat speranța că noua anchetă poloneză nu va fi politizată.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. În primul an în care a funcționat acordul de comerț liber cu Uniunea Europeană, Republica Moldova a aplicat numai 20% din directivele comunitare, iar exportul de mărfuri a înregistrat o stagnare, au anunțat astăzi responsabili de la Ministerul Economiei, invocând drept cauze principale instabilitatea politică și criza economică. Totuși, autoritățile vorbesc și de unele succese în câteva domenii, cum veți auzi în relatarea Valentinei Basiul.
Din cauza crizei politice și a schimbării dese a guvernelor, câteva zeci de inițiative de armonizare a legislației și preluarea standardelor europene au prins praf pe la guvern sau parlament, a sugerat Inga Ionesi, proaspăt numită ambasador în Estonia, care a vorbit astăzi încă în calitate de șefă de direcție Cooperare Economică Internațională de la Ministerul Economiei.
Am înregistrat progresie în sectorul energetic, infrastructură calității, la acest capitol tot avem progresie și avem succes în realizarea angajamentelor la capitolul achiziții publice. A fost adoptată nouă lege în domeniul concurenței, la fel avem legi noi, administrarea vamală a fost îmbunătățită.
Potrivit Ingei Ionesi, în 2015 au fost valorificate cotele la exportul de cereale și de struguri. Prune au fost livrate în proporție de 62% din cotele negociate cu Uniunea Europeană, iar mere abia 2%. În ceea ce privește obținerea dreptului de export a produselor de origine animalieră, carne, lactate, ouă, pe care o promit guvernanții de mai mulți ani, ar urma ca aceasta să rămână o prioritate pentru 2016. Ionesi a spus că la sfârșitul lunii ianuarie, experți de la Bruxelles au făcut un audit extern la instituțiile de profil din Chișinău și că urmează să vină cu propuneri de îmbunătățire actualului sistem de siguranță alimentelor. Totodată, șefa de direcție de la Ministerul Economiei a afirmat că anul trecut importurile din țările europene au scăzut cu 23% și că, citez, temerile care erau că piața Republicii Moldova va fi invadată de produse europene nu s-au adeverit. Am încheiat citatul. În opinia economistului Ion Tornea de la IDIS Viitorul, contabilizarea simplă a pachetelor de lege adoptate nu înseamnă și transpunerea lor în practică, cel puțin la nivelul efectelor resimțite în business.
În domeniul vamal, mai mișcă lucrurile, au fost implementate multe instrumente de declarare electronică, cum era corupția la vam, așa și a rămas. În privința achizițiilor, mai puțin, chiar dacă s-a armonizat cu alte normative, asta nu a avut efect, la fel în domeniul concurenței. Noi de vreo 3-4 ani avem legislația armonizată la activul comunitar în domeniul concurenței, dar toată lumea plânge de comportamentul monopolist.
Ion Tornea spune că viteza redusă de preluare a legislației și standardelor europene este cauzată, pe de o parte, de faptul că Ministerele Economiei și Agriculturii nu au capacități instituționale pentru a transpune acquis-ul comunitar, iar pe de altă parte există disfuncții la nivelul unor instituții, precum la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care nu are un sistem de urmărire a calității produselor și asupra căreia planea suspiciuni de corupție. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Republica Moldova este un câștigător net al acordului de comerț de liber schimb încheiat între Bruxelles și Chișinău în 2014. Așa se spune într-un raport prezentat ieri în Parlamentul European. Cu autorul lui, europarlamentarul Helmut Scholz, a stat de vorbă Iolanda Bădiliță.
Domnule Scholz, sunteți autorul unui raport destul de tehnic despre adăugarea unei clauze de siguranță, de salvgardare, la acordul de liber schimb și comerț aprofundat dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Despre ce este vorba, mai exact? Explicați-vă, rog, ideile principale ale raportului dumneavoastră și ce efecte va avea această clauză de salvgardare.
Also wir haben das Assoziierungsabkommen EU-Moldawien. Wir haben eingeschlossen in dieses Assoziierungsabkommen das umfassende Handelsabkommen EU-Moldawien.
În cadrul acordului de liber schimb și comerț aprofundat cu Moldova, sunt prevăzute criteriile după care se desfășoară schimburile comerciale dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Sunt prevăzute foarte clar și cantitățile, volumul acestor schimburi, volumul exporturilor și importurilor. Introducem acum această clauză de protecție, care a fost solicitată de partea moldovenească pentru a menține balanța acestor schimburi și pentru a proteja economia moldovenească în cazul unor schimbări. Schimburile comerciale cu Republica Moldova reprezintă 0,1% din totalul de schimburi comerciale ale Uniunii Europene cu țările terțe. Cu toate acestea, Uniunea Europeană este cel mai mare partener comercial al Moldovei, ceea ce înseamnă că țara profită de piața oferită de cele 28 de state membre. De aceea, Uniunea Europeană a fost gata să accepte această clauză de siguranță pentru a ajuta dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova.
Die noch mal unterschiedlich auch von diesen Handelsströmen profitieren, kann natürlich auch zu Verwerfungen in der moldawischen Wirtschaft führen und deshalb war die EU dann bereit, auch diesen Schutzklauselmechanismus als weitere Maßnahme zur Entwicklung der wirtschaftlichen und ich glaube auch der gesellschaftlichen und politischen Beziehungen zu Moldova zu unterzeichnen.
Pentru că ați subliniat deja cât de importante sunt piețele europene pentru produsele moldovenești. Cât de importante s-au dovedit aceste schimburi comerciale pentru economia moldovenească? V-aș întreba cum au evoluat în acești doi ani, din 2014 încoace așadar, relațiile economice dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.
Also seit Unterzeichnung, das Abkommen hat ja schon um 20% zugenommen.
De la semnarea acordului de asociere, schimburile comerciale au crescut cu 20%. Moldova exportă în Uniunea Europeană produse agricole, mere, prune, struguri și, desigur, vin.
Schon 20%.
Ja, wir haben also eine durchaus beeindruckende oder auch durchaus signifikante Zunahme des Handels zu verzeichnen. Und natürlich kommen aus der moldawischen, aus Moldau vor allen Dingen landwirtschaftliche Erzeugnisse und auch Wein.
Deci avem de-a face cu o evoluție pozitivă, clară. În ce sens se înregistrează cea mai mare creștere? Exporturile sau importurile au crescut mai mult?
Mehr Importe der EU aus Moldawien als Exporte der EU nach Moldawien.
Importurile Uniunii Europene din Moldova au cunoscut o creștere mai mare. Așadar, Moldova a exportat mai mult în Uniunea Europeană decât în anii dinaintea semnării acordului. Problema care se pune acum este în ce măsură aceste vânzări vor conduce la întărirea economiei moldovenești pe termen lung. Ideea este că, grație acestor condiții oferite de acordul de liber schimb, economia Moldovei trebuie să devină mai competitivă, să se dezvolte de sine stătător, în mod durabil, nu doar pentru moment.
A fost un interviu de Iolanda Bădilițe. Parlamentul de la Chișinău și deputații din Adunarea Populară de la Comrat au pus astăzi bazele unui grup de lucru permanent prin care își propun să armonizeze legislația autonomiei cu cea națională. De-a lungul anilor, Comratul s-a plâns adesea că statutul special îi oferă prea puține puteri, iar observatorii relației dintre Chișinău și Comrat își pun puține speranțe și în izbânda noii platforme de comunicare, așa cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
Tensiunile dintre Chișinău și Comrat au culminat în iarna lui 2014 cu organizarea unui referendum în autonomie, la care majoritatea covârșitoare a locuitorilor a votat pentru apropierea de Federația Rusă, plebiscitul fiind criticat și declarat neconstituțional de autoritățile statului. La scurt timp a fost creată o comisie specială, în cadrul căreia Comratul și Chișinăul urmau să înlăture sursele permanente de tensiuni, ajustând legislația locală la cea națională. Dialogul a fost întrerupt însă de organizarea alegerilor parlamentare și mai târziu de lipsa unui guvern stabil și funcțional. Astăzi, deputații s-au arătat deschiși să reia discuția pe mai multe domenii, inclusiv cel al procuraturii, poliției sau funcționarea limbilor. Președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov, nu a ezitat însă să amintească Chișinăului că ar fi ignorat de-a lungul anilor statutul special al autonomiei.
Când nu работает закон, работает хаос. Это всем уже известно.
E lucru știut, atunci când nu funcționează legea, se instaurează haosul. Cu toții ne aducem aminte că în anul 1994 a fost adoptată legea despre statutul special al autonomiei găgăuzierii. În același timp s-a luat o hotărâre ca guvernul să armonizeze cadrul legal. Din păcate, acest lucru nu s-a făcut. Ba mai mult, toate hotărârile care au fost adoptate mai târziu pur și simplu nu țineau cont de statutul găgăuziei. Sunt sigur că aceste lacune vor fi înlăturate.
Simu, îi pokazujete, că noi, насамом деле, можем пойти мирным, спокойным путём.
Fără a diminua importanța platformei de comunicare lansate astăzi, expertul Centrului de Analiză Politico, Ion Tăbârță, amintește că autoritățile de la Chișinău și Comrat nu sunt la prima încercare de a crea grupuri comune de lucru, doar că de fiecare dată inițiatorii pierd din entuziasm.
Din păcate, Chișinăul a atras foarte puțin atenție la problema găgăuză, iar minoritatea găgăuză, din păcate, n-a fost dezrusificată, chiar desovietizată. Referitor la dialogul de astăzi, trebuie să vedem agenda, ce se va discuta și care vor fi pașii pentru soluționarea acestor probleme. Dacă nu, vom avea din nou un PR politic în cazul dat al Partidului Democrat, pentru că știm foarte bine că reprezentanții acestui partid se află în fruntea Parlamentului și anume din partea reprezentanților acestui partid au venit astfel de inițiative.
Domnule Tăbârță, dar ce riscuri vedeți dumneavoastră în cazul în care dialogul va fi în continuare unul bun doar pe hârtie și mai puțin în practică?
Trebuie să înțelegem că problema se va conserva în continuare. În aceste condiții, problema găgăuză riscă să fie o bombă cu efect întârziat. La sigur, în contextul geopolitic, instabil și tumultos de aici la noi din regiune, problemele găgăuzei revine în rol important.
La întâlnirea de astăzi au fost prezenți și ambasadori din mai multe țări europene. Unii diplomați au atras atenția deputaților că o bună relație între Chișinău și Comrat poate servi drept exemplu pentru reluarea dialogului cu Tiraspolul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Din acest an, partidele din Republica Moldova vor primi alocații din bugetul de stat. Legea cu privire la finanțarea partidelor și campaniilor a intrat în vigoare la 1 ianuarie, însă mărimea cotizațiilor pentru formațiunile politice va putea fi stabilită numai după aprobarea bugetului de stat pe anul curent, un buget de austeritate, relatează Tamara Grejdeanu.
Pentru finanțarea partidelor politice, legea prevede o sumă ce nu va depăși 0,2% din veniturile bugetului de stat pentru anul 2016. Alocații vor lua toate formațiunile care au primit votul cetățenilor, indiferent dacă au intrat sau nu în legislativ. Astfel, jumătate din banii care ar urma să revină partidelor se vor distribui în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare, cealaltă după performanțele de la scrutinul local. Alocațiile se vor face lunar, prin intermediul Comisiei Electorale Centrale. Secretarul CEC-ului Andrei Volentir spune că cei de la guvernare ar urma să decidă care va fi mărimea fondului pentru finanțare.
Guvernul poate propune un plafon, Parlamentul poate să diminueze acel plafon. Este cert că nu poate depăși acel plafon, să le delege. În România, de când e finanțarea publică a partidelor în vigoare, de la an la an, fondul financiar destinat subvenționării partidelor politice a fost diminuat. Odată ce va fi aprobat bugetul și va intra în vigoare la publicarea legii bugetului, comisia va demara, desigur, calculele necesare pentru a vedea care partid de câți bani va beneficia.
Proiectul bugetului pentru anul 2016 nu a fost definitivat încă, discuțiile publice fiind pornite doar pe seama documentului politicii bugetar fiscale. Ștefan Creangă, șeful Comisiei Buget și Finanțe, spune că există o inițiativă legislativă înregistrată în Parlament pentru amânarea finanțării partidelor pentru anul 2017.
Reieșind din faptul că nu s-a reușit cu bugetul la începutul anului și totodată suntem într-o situație precară financiară, pentru că pentru finanțare ar fi până la 60 de milioane finanțarea partidelor. Este problema credibilitatea societății față de partide și e sensibil subiectul. Dacă începem lucrul în ședințele în plen, eu cred că el urmează să fie discutat. Există inițiativa, din câte am înțeles eu mai mult deputat am discutat, cam sunt de acord să accepte amânarea pe un an de zile.
Între altele, legea privind finanțarea partidelor reduce plafonul donațiilor care pot fi făcute partidelor și le obligă să stabilească în statut procedura de cotizare. Experții Promolex notează că deocamdată doar jumătate din partidele înregistrate la Ministerul Justiției au specificat cât este și cum se achită cotizațiile de membru. Pavel Postică este de părere că aceste plăți, făcute lunar sau anual, ar trebui să fie principala sursă de autofinanțare a partidelor.
Partidele politice nu fac o bugetare reieșind din posibilitatea de autofinanțare, ci contează în mare parte pe finanțarea din exteriorul partidului și aici avem donații și am avut donații foarte mari în perioada campaniilor electorale, atunci când am văzut că s-a ajuns la un loc mai de frunte pe lista partidului. Din aceste considerente și am insistat să fie stipulată această mărime a cotizației în documentele publice care pot fi văzute de publicul larg.
Expertul precizează că până pe 31 martie, toate formațiunile politice trebuie să raporteze Comisiei Electorale Centrale veniturile și cheltuielile pentru anul 2015. În cazul finanțării partidelor din bugetul de stat, analizând rapoartele financiare, CEC va putea diminua alocațiile, ca și sancțiune pentru încălcarea legislației electorale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre un eveniment diplomatic anulat.
Protestele de stradă care s-au mai potolit în ultimul timp l-au impus pe președintele Nicolae Timofti, după cum s-a subliniat într-un comunicat de presă de la președinție, să anuleze pe ultima sută de metri tradiționala recepție din 5 februarie oferită ambasadorilor acreditați la Chișinău. Este regretabilă totuși această anulare a unei ocazii importante de a aduce la cunoștința corpului diplomatic străin obiectivele curente și pe termen mai îndelungat ale politicii externe a Republicii Moldova, mai ales că președintele Timofti este la finișul mandatului său prezidențial și ar fi cazul poate să facă și unele bilanțuri ale activității sale de 4 ani în cea mai înaltă funcție din stat.
Un bilanț lesne de presupus, or mai multe expertize arată că autoritățile au restanțe mari în ceea ce privește implementarea acordului de asociere. Lucru recunoscut de premierul Filip, care încearcă să dea senzația că este autocritic.
Este grav că a fost dat peste cap calendarul de realizare a prevederilor acordului de asociere. Astăzi, potrivit estimărilor guvernamentale, acest act fundamental pentru parcursul european al Republicii Moldova este realizat în proporție de 60%. Totodată este îmbucurător că primul ministru nu caută circumstanțe atenuante pentru motivarea acestor întârzieri, ci urmărește să mobilizeze guvernul și ministerele pentru a recupera într-un timp cât mai scurt posibil acest handicap.
Executivul și-a propus termenul concret de 30 de zile pentru a reintra în calendarul prevăzut de acordul de asociere. Este oare un termen real?
Realizând de la bun început că pleacă la drum în contextul unei crize de credibilitate publică, primul ministru s-a angajat să monitorizeze personal respectarea acestui termen. Prin urmare, angajamentul asumat devine o chestiune de onoare pentru Pavel Filip și pentru guvernul pe care îl conduce. Sprijinul prompt din partea guvernului României, reacția încurajatoare a șefului delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, pe marginea angajamentului guvernului de a accelera realizarea agendei europene, susținerea de către cancelarul german Angela Merkel la parcursul european al actualei guvernări, după cum și anunțul despre vizita delegației Fondului Monetar Internațional la Chișinău spre sfârșitul acestei luni, sunt niște semnale clare că partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova tratează la modul serios cursul îmbrățișat de noul executiv.
Cine ar putea oferi garanții că nu se va ajunge din nou într-un impas, că vorbele vor rămâne doar vorbe?
În vorbe goale nu mai crede nimeni acum, vorbele neînsoțite de fapte vor fi taxate imediat și de partenerii de dezvoltare, și de oamenii din stradă, și de opoziția politică. Realmente, guvernul Filip va activa cu sabia lui Damocle deasupra capului, neavând dreptul la nicio singură greșeală. Garanția vor trebui să ofere oamenii care își fac loc în structurile puterii și care, după cum se poate observa din ultimele evoluții, nu sunt întotdeauna de cea mai bună calitate.
Gheorghe Cojocaru, un dialog cu Vasile Botnaru.
Agenda culturală.
Institutul francez din Praga a găzduit miercuri avantpremiera noului film al regizorului român Corneliu Porumboiu, Comoara, care intră în cinematografele din Cehia începând de joi 4 februarie. Lucian Ștefănescu a fost prezent la avantpremieră și înainte de proiecția peliculei a stat de vorbă cu regizorul Corneliu Porumboiu.
Am citit undeva în presa românească un fel de referință la influența pe care au avut-o doi mari făcători de filme cehi, Miloš Forman și Jiří Menzel. Acum, Jiří Menzel are majoritatea filmelor lui făcute după prietenul lui Bohumil Hrabal, deci sunt nu neapărat ecranizări, cât puneri într-un alt fel de registru al acestor opere. Cum se traduce plăcerea dumneavoastră de Menzel și de Forman în românește?
Cum să spun, cred că există un anumit tip de spirit estic cumva, adică îmi place, mi-a plăcut întotdeauna, am și citit Gogol, Cehov, de la noi Caragiale, adică e ceva în cultura noastră sau în culturile astea din zona asta, care frizează la un moment dat absurd. Asta mi-a plăcut și în Forman, la începutul și în Menzel. Și sunt filme pe care le-am văzut, că nu știam sau nu mă gândeam că voi face cinema și care m-au influențat.
Am citit, înainte să vin acum aici, două cronici românești la filmul acesta pe care încă nu l-am văzut, care sunt foarte rele cu acest film, nu cu dumneavoastră ca regizor, ci cu acest film. Am citit după aceea o cronică în The Variety, care era extrem de laudativă. Repet, vorbiți acum cu un om care încă nu a văzut filmul. Uh-huh. Cum vă explicați această diferență mare între cronicarii români care vă desfințează în legătură cu acest film și cu ăla de la Variety, care vă laudă fabulos de tare?
Știți cum e, câți oameni atâtea păreri. Nu vă dați seama, nu, la un moment dat, într-adevăr, mă interesează ce scriu anumiți critici pe care îi apreciez, până la urmă e normal, cumva, adică cred că mai periculos este când un film e lăudat de toată lumea. Pentru că mi se pare că e ceva, cumva, la nivelul ăsta, ok, bine, na, e ok, mi s-a părut interesant, cum să spun, e interesant. E probabil, până la urmă, fiecare spectator e condiționat la un moment dat de cultura lui cinematografică, de viziunea lui despre lume. Nu trebuie luat nimic în absolut. Și am văzut la un moment dat filme, la început nu mi-a plăcut, Antonioni, primul nivel și după aia m-am întors când am văzut eclipsa și m-am întors și dar plăcea ceva, era ceva provocator, pe de altă parte nu corespundea unor clișei pe care le aveam despre cinema și m-am reîntors în sală, dar avea ceva. E normal, eu prefer ca lumea să urască sau să iubească un film de-al meu decât să treacă cumva la secțiunea ok, interesant, da, mi-a plăcut. Cred că noi uneori români, pentru că venim dintr-o cultură marginală.
Este marginală?
Da, evident. Avem o raportare foarte ciudată la centru, vrem să fim cumva în zona majoră, în ton major. Până acum am încercat să speculez zona asta de marginal și să-i caut, în ea să caut plăcere. Am citit la un moment dat, cred că Victor Hănescu avea o poveste, o poveste foarte ciudată, foarte simpatică. În aeroport îl întreabă un, în România, un polițist de stau. Domnule, dar pe ce loc mai sunteți? 80, la care ziceva, 80. Și în America, când intra, un polițist întreabă, ce faceți aici? Sunt jucător de tenis, profesionist? Da, pe ce loc sunteți? 80, la care polițistul respectiv a țipat în cojină. E pe loc 80. Bă, tipul ăsta a 10-lea din lume. E foarte relevantă istoria asta. Noi ne raportăm tot timpul cumva la ceva major și la premii sau la ceva care de fapt nu știu dacă au conținut sau cât au conținut sau cred că avem educația aia, uneori simt în România că avem educația aia premiilor, când cum era la școală, premiul 1, premiul 2. Cred că ținem prea mult de asta.
Iertați-mă, așa numitul nou val al filmului românesc a luat foarte multe premii mari.
Nu spune dacă un film ia un premiu că filmul respectiv trebuie să fie ceva major sau... Cred că nou val românesc și așa sunt niște creatori care fac filme și fiecare are vocea lui și fiecare e în registrul lui până la urmă. Și iar noi, cred că e o mică greșeală să băgăm tot la pachet. Fiecare în felul lui. Tipul ăsta de formulă a venit tot din străinătate pentru a defini o serie de filme care au apărut în câțiva ani dintr-o zonă în care nu produsezi în afară poate, din Pintili, din Daniliu, autor de cinema care erau cunoscuți în exterior. Pe de altă parte, nu este un val în sensul unui curent artistic care are în spate un manifest.
Cum vedeți cinematografia din Republica Moldova?
Am lucrat și sunt amic cu Igor Kobilianski. La un moment dat a preluat un scenariu de-a meu, l-a refăcut și a filmat un film. Îmi place Igor, îi știu scurtmetrajele, dar din păcate, în afară de opera lui, nu cunosc. Am lucrat cu actori, lucrez cu actori, sunt foarte mulți oameni care lucrează în industria din România, care sunt din Moldova. Mă gândesc la un Oleg Mutu, șef operator.
De ce a trebuit să vedem acest film? În 4 februarie acest film intră în cinematografele cehești. De ce a trebuit să meargă cehii să vadă acest film? De ce a trebuit să vadă toată lumea în general acest film dumneavoastră?
Mi se mai pune întrebarea asta, dar mie mi-e destul de greu să marketez un film. E un film pe care l-am făcut cu tot sufletul, un film care poate fi relevant pentru foarte multă lume și da, nu prea zbun la reclamă.
A fost regizorul Corneliu Porumboiu, intervievat la Praga de Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu de la Expresul de Ungheni.
Omagiu celor buni. Școala de Arte din Călăraș a desemnat laureații. Este vorba de cei mai buni elevi care au obținut în anul 2015 premii la diverse concursuri naționale și internaționale. Este pentru a patra oară consecutiv când aici se desfășoară o gală a laureaților, supranumită de către directoarea instituției Raisa Stăvilă, Oscarul de Călăraș. Trofeul mânat fiecare dintre cei 30 de laureați reprezintă un îngeraș care să-i ajute pe acești tineri să persevereze și să obțină noi premii la ora bilanțului. Pompierii și salvatorii de regiunea Ungheni Spăreni Călăraș au făcut totalurile activităților în anul trecut. Au fost înregistrate per total 1288 de intervenții la diverse situații excepționale, ceea ce înseamnă că ajutorul lor a fost solicitat cel puțin de 3 ori în fiecare zi a anului precedent. Cea mai mare realizare a lor a fost micșorarea cu 51 a numărului de incendii în gospodăriile cetățenilor și asta, zic pompierii, grație informării permanente a populației și discuțiilor pe care le au avut cu oamenii. Primăria Ungheni își propune să majoreze în următorii 5 ani ponderea energiei produse din surse regenerabile până la 20%. În acest scop se lucrează intens pentru racordarea instituțiilor publice la sisteme de încălzire pe bază de biomasă, energie solară și geotermală. Deja beneficiază de surse alternative de energie, un liceu și o grădiniță din oraș. Urmează o întreprindere municipală în servicii comunale Ungheni. Astfel se vor micșora considerabil cheltuielile pentru energie, iar mediul va fi mult mai protejat, a declarat pentru Expresul primarul de Ungheni, Alexandru Ambros.
A fost Lucia Bacalu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibere.org. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.